kvöld og velkomin í þungavíktina. Það miðvikudagur, komin 4. janúar þessi, já þetta ár svona rétt að lulla af stað. Og þökkum við okkur kjærlega fyrir hlustunum á síðast ári og við verðum enn sterkari árið 2023. Þátturinn sem þorir og mun gera það heldur betur áfram. Við erum í boði Walk-On og bara rétt að segja það að það ekki opið á Walk-On Smáratorgi. Ekki næstu daga, það vera betrum bæta Smáratorgið og þið farið á splunku nýtt og betrum bætt Smáratorg strax í næstu viku. Get ekki beðið. Réttur mánaðarins að sjálfsögðu á sínum staðferinn á walkon.is og vilt fá 25% afslátt að sama hvaða rétt það þá notarðu kóðan VIKTIN. Bakarameistarinn með okkur, Sissi Bakari, komin úr smákökunum og nú hann komin svona aðeins að detti súburnar og gott súrdeig spurðið og svona, fólk að koma sér aftur í gang eftir jólin, mækarinn mættur, ekki mikill jólamaður en mikill bakarameistaramaður.
Já, mikill bakarameistaramaður en það nú, kannski getur að segja frá en ég voru einhverjir mikil aðdáðandur mækarans á, hérna ég voru Ölver í gær og voru á píluna.
Já.
Og þeir bara skildi ekki hvað ég var í góðu formi. Og ég með sönnun, ég með Viktor Grundá með mér.
Aja.
Og þeir bara töluðu það, býttu, hvað verið að tala mér sem þætt alltaf? Og þú veist hvað fari, þú veist, það bara sést ekki áður. Þannig að ég þarf að auka ferðar í bakgrunnsstarfann og hafa þetta aðeins meira snúða og svona bara til að ná smá þyngd aftur.
Höfðinginni með okkur frá Flórída, höfðingi, hvað ætli mækarinn hafi borgað þessum gæjum fyrir að segja þetta við sig í gær?
Ég þetta eitthvað mesta þvæla sem ég hef minni heyrt en ég ætla að vera svo jákvæður árinu 2023 þannig að ég ætla bara að trúa mæk í þetta eina skipti og svo væntanlega detta úr mér augum þegar ég hitti kútinn eftir helgi.
Viktor var með mér og ég viðurkenni það, ég þekkti ekki þessa stráka sko. Sátu bara að borða í liðinu og allt í henni byrjaði bara að tala um mig sko og vorum bara að tala um þetta. Ég skildi ekki því þessa umræðu.
Það gaman að sem förum betur í pílun og eftir trigger.is með okkur tryggingavaktin málið. Þú þarf að fá tilboð í allar já svona þær helstu tryggingar sem þú þarft að fá tilboð í og alltaf best að verið þar alveg 110%. Eitt set með okkur, jólin eru búin. Og það finnur bara styttast í páskan og ég ekki frá því að svona páskarnir séu svona já, eina mínum svona uppáhaldshátíðum fyrir vantala styttast í fyrstu páskaeggin. Höfðingi, hvenær mætir þú heim frá Flórída?
Ég verð mættur á mánudagsmorgun.
Mánudagsmorgun.
Er guð og lukkan lofar?
Nú er bara einhver, það nú fínt veður hér helgina. Það var hlýna bara á laugardaginn.
Það komast ég ekki heim út af einhverjum stormi heima en...
Fín við spón núna held
ég. Ég held að höfðingin verið mættur.
Ekki nema það var mikið rok því að það var hlýn á laugardaginn. Það getur vel verið að þú lendir í einhverjum 30 metrum á sekundu og flugin eru frestað en það var bara svo þær.
Herru, ertu ekki búin að vera í einhverjum garðum anna? Hver besti garðurinn á Flórída sem þú farið í?
Ég fór í eitt rosalega en gær. Volcano Bay vatnsrennibrautagarður.
Ég sá einhverja myndir frá því og voru alvöru tuðrur þar.
Já, ég fór í einhvern svona skápa sem að dettur gólfi undan manni sko og svo var þetta bara beint niður sko. Ég hélt ángrín sem ég myndi láta lífið. Það ekki grín fyrir 0,1 tonna að fara þarna niður sko með allan sinn skriðþunga sko.
Nei, Mækari, fæðið mögulega með mér í Sian Park í lok í janúar?
Já, ég hef mjög gaman að þessu og ég hendi mér í alla brautir. Aðeins endar að minka eftir öll þessi bakmeðsli og ég verð svo slæmur eftir þetta en ég hef helviti gaman að þessu.
Já.
Það eru langskeftir þessu garðanir.
Já, ég er sammála því.
Já, herru, Mækari, nú búið að setja það í lög, nú það ekki lengur sjómaður, ég veit að þú ert mikill aðdáandi sjómana, en nú má ekki lengur segja sjómaður, það fiskari, það svona jafnréttismál, það með að, hvað viltu, svona þín fyrstu viðbrögð þar?
Hvað þetta grínast eitthvað?
Nei. Það er fiskari í dag, það er ekki
lengur kom, hver
svo. Þetta er innviðar á þeirra, þetta er svona jafnréttismál bara og svona fínt skref í baráttunum
það. Ég er ekki að fara að taka þátt í því, ég er að fara að kalla þess að meistara sjómennum þó sko.
Það er bara fiskari, það eru fullt af konum sem eru sjómenn í dag, það með höttur bara fiskari.
Já, það eru bara sjókonur.
Það er bara þannig, höfðingi, þú þurftir að finna nýtt orðið við flugmaður, nú þurftir að finna alltaf nýtt orðið við það, hvað væri það, væri það fljúari eða hvað svo leis?
Ég bara grjóthaltu kjafti.
Við skulum bara að byrja þessa helvítis vitleysu hérna. Það er svo sem ekkert mikið í gangi hérna, heima. Allt bara stein dautt mæki sjálfur sér og Stjáni, það er lítið að frétta og eru ekki að fara að sjá eitthvað gerast núna svona hinum megin við helgina?
Jú, ég held að...
Háká var að segja einn úr Hamri og Stjarnan að taka einn úr Háká og... Þetta er kannski ekki stæðstu beitarnir á markanum, en já, ég held að stærri fiskarnir hljótinu að fara hérna láta hérna bíta á hjá sér sko.
Mér langar að spyrja þeir.
En er eitthvað svo margir stóri fiskar nema þá bara einhver erlendir? Ég veit ekki, það sem Andri Rúnar náttúrulega sem við talaði um, er eitthvað meira?
Kjartan Henry.
Hvað segirðu? Já, það er hann verið kominn í eitthvað leið eftir svona tvær vikur myndi ég halda.
Mér langar samt að spyrja þeir einu Stjáni, hérna var það ekki helvíti vel gert hjá Stjörnunni að sækja Joey Gibbs?
Mjög.
Ég held að það sé helvíti gott move.
Það er bara eiginlega match made in heaven.
Já. Held nefnilega að það gæti
honum. En ég áhyggjur að mínum í Keflavík.
Já, það er ekki margir eftir þar.
Nei, það lítur.
Ég var að spila golf með fyrrum stjórnarmanni Keflavík hérna bara rétt fyrir áramótinni úti og hann skilur ekki hvernig íslensk knattspyrnufélög eru rekin.
Nei, nei, það er svolítið.
Hann er bara rekstri á þriðja áratug.
Það er bara ekki peningur hann á suðinu, það er málið. Það er alveg hægt að reka knattspyrnufélög, en auðvitað er þetta erfiðar og þau eru mörg og annað. Siggi er ekki kom með þessu hugmynd í fyrra og við hlóum að henni. Sérstaklega náttúrulega ljósið þess að hún
rifjaði þetta upp.
Með minnir það að hann hafi kom með hana bara beint í kjölfarið eftir að Njarðvík slátraði Keflavík í bikarnum. Þannig að það var kannski ekkert alveg momentið til að koma með þetta. Að það er þetta samin að liðin. En samkvæmt mínum heimildum, þá er staðinn á Njarðvík ekkert mikið betri. Og hún var fín að ég held þegar ég var þarna. Og mér skilst að hún sé ekki góð. Það er heldur. Og er það eitthvað annað í stöðunni?
Nei.
Ef að staðan er orðið þannig því að það er alveg, þú veist, það verður að viðurkennast að það er alveg bæjarfélög á Íslandi sem eru með meiri pening heldur en á Suðurnesjunum.
Ég meina einmitt.
Allavega, þú veist, ef við tökum kannski Grindavík frá.
Einmitt að setja ykkur bara strákar on the spot núna bara. Þið yrðu bara spá fyrir neðsta sætinu. Ég væri búin að láta ykkur fá X pening. Þið yrðu að setja eitthvað lið sem myndi enda í 12. sæti. Myndið báðu setja Keflavík?
Nei.
Okay.
Fylkir. Nei, ég myndi setja Keflavík eins og staðar í dag. Jú. Með ef við hvað eru búin að missa, ég meina það er ekki endalaust að taka en að Stjáni tala um fyrrum stjórnum þá eins og ég sagði þættum dag þá held ég að flestir þarna núna í dag sé orðnir fyrrum stjórnum. Það held ég sé vandamál líka því að menn er ekki að nenna þessu og þetta er bara
veist, en ég meina akkur þetta er að nenna þessu þetta er svona.
Það er málið og þetta er ógeðslega erfitt og þarf ekki nema að missa bara eitthvað svona einn stóran styrktaraðila fyrir svona þú ert svo rosalega háður einhverju svona kannski tveimur þremur aðilum sko og þá bara er allt farið til fjandans og
svo líka Keflavík treysti svolítið á flugvöllarsölu svo voru náttúrulega veðurfræðingarnir með allt lóður í eftir varandi veðurspá fyrir gamlarskvöld og það var ekki hjálpa einum en einum í flugvöllarsölu sko. Nei. Það telur allt.
Já, telur allt eða það er nú valla make or break samt fyrir heila knattspyrnudeild og heilu ári sko.
Nei, það er verið að nota kannski þessa fjáröflun til að klára að gera upp síðasta ár.
Já, já. Þetta bara lítur ekki vel út hjá þeim en ég menn Siggi er ekki kannalega að vinna munga stráka en það er alveg ljóst ef hann er búin að missa allt byrjunlega sitt að þessi tveir, þrír sem eru eftir að þeir hljóta mögulega hugsa til reyfings líka þannig virkar þetta svolítið en ég menna þetta verður það bara byggt ungur strákum og stefna verður sett og það halda sér í deildinni og með, þú veist, samstöðu allra en það er ekki samstöðu að menn eru að detta bara út úr stjórn núna og kannski engin enn ríðana eins og maður er svona að heyra en ég veit svo sem ekki hvernig það endar eða hvernig það er akkurat en með svona góðri samstöðu, þetta er Keflavík þetta er fótboltaklúbur og annað og þetta er körfubolta en þú veist, þannig að er hefðarna og þú veist, þannig að þið geta alltaf haldið sér uppi en það verður aldrei neitt meira þetta verður mjög erfitt, þetta er 27 leikir sko. Mjög erfitt.
Hvað með Adam Ægi?
Það heyrist, við mjög
var ekki, lík. Var ekki að Káa að reyna að fá hann?
Jú.
Það er mjög sterkt fyrir Káa.
Eina sem ég er búin að segja við ykkur á fyrsta degi, hann verður ekki Víking.
Nei, ég held bara
og þótt að sé að skora og leggja upp í öllu leikjum að þarna. Ég er alveg 100%
þetta greiða bara ekki leikmaðurinn hans Arnars.
Arnar vill alveg hafa hann, ég veit það alveg. En
akkur vill hann þá ekki vera?
Já, ég menn Arnar er bara mikið að leikmennum í sömu stöðuna. Og eins og þú segir, þá er hann kannski með aðeins betri leikmenn og honum finnst kannski einhverju vissi eiginleika sem hann er að leita eftir. Það er bara eitthvað mín tilfinning og ég er ekki að segja að því hann er búinn að segja mér að Arnar
var ekki á þessum kampmönnum hjá Víkingum betri en Adam Ægir sumara?
Nei, svo komar, ég veit mann það ekkit, ég flótur að gleyma og er gamall en Adam Ægir var mjög flottur í restina, sérstaklega í restina og var flottur á tímabilinu en í restina var náttúrulega kannski svolítið minna undir en hann deliveraði vel þar og sýndi sig vel þannig að hækka aðeins verð með hann á sér og það hljóta liða að vera skoðan en ég er nokkuð klár á því, hann verði ekki Víking. Káa væri það ekki bara flottu kostur fyrir hann, það er og Káa.
Frábært, bara fyrir báða aðeila sko, það er mjög sterkt.
Ég er það þrýfist bara illa í 5 gráðunum.
Já, það er alveg rétt.
Hann hefur gott að ég aðeins að herða sig. Þetta er topp drengur, hann hefur gott að herða sig og fara aðeins í í kuldan.
En höfðingi, ef hann heppin þá gæti hann dottið í 25-26 gráður í sumar sko. Við vitum alveg hvernig Akureyri getur verið á sumrin sko.
Já, já, í einhverja 4-5 daga þá var það alveg möguleiki, ég ekki ljúga
sko. En hún reyndar upphituð, bóginn hún upphitaður. Þeir hljóta nú æfa eitthvað þar, þeir reynur að glæfa meira út á gervigrasinu, ég meina það því það orðið fínt gervigras í þeim.
Hanna hver maður sem sleit crossband þarna í...
Já, ég var sjálfur með leik í bóðanum daginn og hann meittist, besti maður minn meittist þetta í kortir. Ég veit í hvort hann sé, hann er, ég held að sé svona að verða klár, en þetta bara, þetta alveg rétt sem að segja, ég meina, menn spila þarna æfa, en ég var í skít nervus eða ég var að þjálfa að káa eða Þór, þeir æfa alltaf þarna inni. Það er magnað að það sé ekki nýtt grasaðan sko.
Herru, það er þannig við ætlum að henda okkur í enska. Það er það sem skiptir máli að vera út að umferði í vikunni og strákar við ætlum að byrja á leik Brentford og Liverpool og Mike 3-1 fyrir Brentford. Já, við erum bara að segja alveg svo er. Ég meni þessi leikur var á mánudagskvöld og þetta var bara mjög sængjart. Þetta var á öðrum degi ársins og hérna Brentford, eins og segi, það er ekki að segja að Liverpool hefur verið rændir eða þetta hefur ekki dottið, Brentford voru bara einfalt betri.
Já, kannski eftir að hyggja kom það kannski ekki dólar mikið óvart, Liverpool hefur aldrei náð neinum takti í vetur. Og svo er þeir bara...
Sambunir að vera að vinna og grænda út sigrana, sko.
Jú, jú, eitthvað en þeir eru líka tapað,
já.
Slatta leikjum og nú þegar eru þeir búin að tapa fleiri stigum, heldur ekki allt sísta tímabil og mótið er ekki hálnað, eða hvort þeir séu jafnmörg og þeir vinna ekki rest. Þetta byrjað að minna mig á tímabilið eftir meistaratitilinn. Það verður bara að segjast alveg eins og er. Og svo hefur fann dæka með þess núna
og
frá þess í einhverja vikur og það er ekkit, ég meni Jóta og Díaz er ekkit að koma inn og reynda kemur sér gagnbó núna ég vænta lengt hún í næstu leikjum en hann það tíma alltaf koma sér í gang og Sala er bara ekki sami leikmaður núna og það er líka bara kannski eðlilegt í miðjan og Liverpool er bara reynast á hörmung en við skulum ekki taka Brentford, þeir eru búin að vinna City á Etihad, þeir eru búin að vinna United 4-0 og þeir eru búin að gera jafntefli við Tottenham 2-2 og 0-0 held ég við Newcastle eða Chelsea, eða 0-0 við Chelsea og vinna svo Liverpool 3-1 þeir eru alltaf bara mesta surprise tímabilsins og þetta bara virkilega sanngjart sigur og menn ég að bara viðurkenna það þú veist að Klopp hafi verið erfiður eftir leik og fór að kenna það, ef maður ekki þriðja marki hefur verið brotað, það var aldrei neitt á
það
þetta
aldrei neitt á
ekki það. Neitt og það var bara mjög sannkjæð sigur og Ivan Tóni var ekki með, það var meittur hann er einhver afsakan
ég hef þakka höfðingjarnir fyrir það að Embu Emo átti leik tímabelsins
bekkjarni fantasi seldur hann
já Ég hef aldrei verið jafn nálægt í að brjóta síma minn og þegar hann skoraði eftir að voru að leggja upp og hún var frábær í þessum leik. Já. Ég hélt helvítis aumingjar og hún er Martial inni frekar.
Já, ég var líka reynda með Martial og ég vissi eiginlega þegar að leikurinn fyrir nú United leikjan eftir en ég vissi að samt eiginlega leikurinn byrjaði í gær á móti helvíti lélegu bormansliði að Martial væri bara að fara að skila okkur á tveim punktum sko. en hann skoraði þó á móti Forestur okkur annað. En hann alltaf en þessi gæði bara betur en Martial og hann hefði réttust á hana
frá... Ég held með Sala að það að hann missi Mane og bara samkeppnina við Mane
Sattur
og náttúrulega svo fekk hann nýja samning að það samspila þessu, það er ástæði fyrir að Sala er búin að vera ekki því Sala sem er búin að vera síðustu fjögur ár bara með svona leik fyrir tveim árum það vissur hann var að skora óleggju
bara ekki þarf ekki vera svona er að þannig hann bara ekki jafn mikið á tánum með það.
Ég bara þeir þoldi ekki hvern annan.
Já.
Þess vegna var það alltaf priority að gera eitthvað ef að hinn var ekki að fara að gera neitt.
Já já, ég er alveg sammála
því. Ég er
alveg sammála.
Það vantar bara þetta, þetta er bara þannig. Þeir voru bara tveir langbestu leikmenn fram á við í liðinu og þeir eru ekki með hinn gæjan til að keppa við þig, þá bara missur við kannski haus.
Já, já, þú veist, það er eitthvað til í þessu, ég er alveg sammála sem einhver í leiti, en þú veist, en það er samt verð, eins og hann kannski þolir hann ekki eitthvað, ég þekki það sem ekki, að þá saknar hann miklu meira heldur en það, sko, og ef að Sala myndi fá að velja eitt leikmann núna í Liverpool, þá myndi hann að taka manni aftur, sko. Eins að það sem að vantar núna er allar opnarnar fyrir Sala, og þar var manni góður, og Sala veit það manna best. Í þessu leikur þeim að Oxlade-Chamberlain skorar, ég með Oxlade-Chamberlain, hann er bara barsins tími í þessu. No. Og gæjarnir sem veist, núna sem búin að spila á kantinum það, veist, hann bara einhver frammeri sem að, veist, er sterkur, já, vera sterkur í loftinu er fýnn leikmaður og tekja nýta færin þess að dagana en Sala það engar opnanir og það var Mane sem var að opna allt fyrir Sala, það málið og svona fyrir Minnjó líka og hann bara búin að vera góður í vissu leikjum svo hann meittur ekki að spila, hann aldrei reynir takti en bara flottur í þessum fáu leikjum sem hann hefur spilað og svo bara miðjan hjá Liverpool bara reynast á hörmung, ungu strákarnir
Akkur far Harvey Elliot svona svakalega mikið
þeir eru bara ekki með, þeir eru bara ekki menna leikmenn og málið það ungu strákarnir á Liverpool sem að þeir fara alltaf náttúrulega fullu
En Harvey Elliot eitthvað auðvelt skotmarkiða?
Nei, menn þeir fóru allir á fullt með Curtis Jones fóru allir á fullt með Harvey Elliot, stuðningsmennin sko. En stundu aftur var konstant að Jóna þetta eru bara ekki nógu góða leikmenn til að vera að spila í Liverpool í dag ef þú veist hvað er Liverpool að stefna þeir reyna að stefna titlinum þá er þetta bara ekki nógu góða leikmenn en þessi Curtis Jones er alltaf bara lélur það getur vel verið að verði góður sko Harvey Elliott er allt í læn hann er búin að mjög slagur í vetur hægur ég er búin að segja þetta áður mér að hann byrja vel þegar hann kom inn á sínum tíma en núna bara ekki neitt svo er bara Henderson hann spilar ekkert hvern einasta leik hann var flottur á HM hann er bara ennþá jafnarsetti það hann er bara orðinn gamall Fabinho spilaði hann eitthvað með Brasli á HM
Nei.
Var ekki eitthvað ástæða fyrir því okkur var Lucas og okkur var Lucas Paquetti í Vestham alltaf fyrir hann Fred spilaði alltaf fyrir hann frekar skilur við það er eitthvað ástæða fyrir því
sko,
þannig að allur krafturinn í Liverpool muni að vinna í aldum var þarna og hendi svona á fullu þú veist og svo Mane líka sem
hann alltaf hlaupa
getan rosaleg þá nýtur Sala sín núna er það bara Messi in his prime myndi ég segja sem að gæti bara tekið þessa leiki á Liverpool þeir eru svo hægir oft og þetta er svo fyrirsjáanlegt og miðjumennir bara slakir fram á við að það veri bara Messi in his prime sem geti verið að klára þessa leiki Sala er bara ekki jafn góður sko en hann er frábær leikmaður en þetta hefur ekki verið tímabilið hans Brentford bara mun betri í þessu leik og Liverpool þarf virkilega að fara stíða á bensíngjöfuna ef við ætla að komast í meistaradeildina næsta ári vegna þess að þetta lítur út og það verður allir sem kemur ekki aftur núna í 37. umferð og skallar þá inn í meistaradeildina ég get lofa eitthvað því þeir þurfa að gera þetta núna almennilega og það, þeir þurfa að rífa sig í gang
Ok, hérna höfðingi gæti koma Cody Gakpo orðið til þess að það kvikni á Darwin Núnes ég meina sástu færið sem hann fékk fína sendingu inn fyrir og hann sparkaði boltann næst í innkast
Já, ég sá það og en hann gerði vel þegar hann var, skoraði mark sig og dæmta af,
já,
það var
já.
Tæft en hérna úst, það verður bara þannig, ég meina Oxley Chamberlain fyrir náttúrulega bara beint á bekkinn ef að Gakpo er orðin heill sko saman og Gakpo sé ekki búin að venjast liðsfyrir um annað, það bara fer hann beint í þetta lið sko af því að Oxley Chamberlain er bara skotplegir og þá sérstaklega á miðjun en ekki sem hérna vinstri kampa þá maður skora gott mark, þá gera smú slysin bæði í boltanum og í umferðinu
Það er nákvæmlega
Já, ég ætla ekki að vera að setja þetta gaggrinn en Darwin Núnes, mér veist hann bara búin að vera fýnn með
Liverpool
Hann er búin að skora slatta, ég veit ekki til það
Jó,
en hann er búin að skora slatta mörgum Ég held að þetta sé bara svona gæði, hann verður alltaf með Hann getur spilað í Liverpool næstu 5 árin Hann verður alltaf með á sísoni svona 15-20 mörg Þú veist, í öllu keppnum, hátt í 20 mörg En hann verður með svona 170 færi Þú veist og skora 20 mörg en hann skora svona 20 mörg og hann kemur sér í færin og hann getur alveg búið til og hann á eftir að bæta sig ég, þú veist hann klikka allir færum hann er að klikka svolítið mikið á þeim núna en hann getur alveg gert tvö í næsta leik sko. Hann er allavega að koma sér í færin þannig að mér finnst hann bara búin að vera fínn en það er erfitt að koma þann inn og erfitt er að sala að fá nýja leikmann og allir hinn eru bara meittir það verður að viðurkennast að Liverpool ræður ekkert við það að fyrir Minni og Jóta og Díaz alla meita og maður skilur það alveg nú fann Dæk frá En ég veit ekki hvað miklu máli það skiptir, ég fann það ekki að vera ekkert getað í vetur En vörninu líka, þeir fá bara á sér mark, hverju með einasta leik
Já,
það þegar, þegar það gerist, þá nærðu ykkur márangri
Ok, ég ætla að spyrja þessu, þeir voru að ná í Gakpo, hann loksins búin að fá hérna atvinnuleyfið sem er allt gott að blessa Þá eftir að hérna hressa vonandi eitthvað upp á sóknuleikinu á Liverpool En þú varst að tala það að Liverpool eru kraftlösur á miðunni, þau eru ekki fyrst og fremst að Hóru í miðjuna?
Jú, en hann hefði ekki keift Gakpo með Díaz og Jóta á fljúandi siglingu núna og báðir heilir og skorur og leggjur eins og þeir voru í fyrra.
En það er ekkit svakalegt úrval á miðjuna heldur, sko?
Nei, hann er bara með miðjumenn og þú getur ekki tekið endalaust þetta bauðst þeim. Þannig ég skil það alveg. Það fer einhver út þannig í sumar. Það er bara að þessu köllum. Hvort það eru sennilega það fyrir Minnjó. Þess vegna Sala. Þú veist, og þótt að sé búin að gera nýjan samning, maður veit aldrei. Og ef þau komast ekki í meistaradeildina þannig að ég held að þetta var bara sem bauðst núna og þeir tóku það annars hefði hann sennilega farið í United það er líka oft hann yfir svona taka stundu þó að það fari ekki í eitthvað annað lið en þeir tekminu græðið á því fóru long run hann bara reynir að hanga út tímabilið Klopp og ná meistaraldarsæti svo bara kaupa þér miðjumenn í sumar. Þú veist, það ekki, þú getur bara ekki keypt hvað sem Liverpool sjálfs bara með Arthur Melo þá átti eitthvað að fara að redda sér þar.
Já.
Hann búinn að gera mikið?
Nei.
Herru, þú þarft tvo miðjumenn að lágmarki.
Já, og þá taka þér þá bara í sumar. Það bara svo Manchester United þar tvo sóknarmenn að lágmarki, en við erum ekkert að fara að fá þá núna.
Nei, nei.
Þú veist, Harry Kane ekkert að koma á morgun sko.
Nei, nei.
En við þurfum hann. Við þurfum að fara að safna fyrir honum.
Herðu, höfðingi, Manchester United Bournemouth 3-0 í gær, þetta var svona þægilegt, þetta var engin flugeldasýning, en þetta var bara eins og ég segi, þetta var aldrei hætta og allan tíman sigur í húsi. Hvað var það besta við United í gær að þínum mati?
Þetta bara Luke Shaw náttúrulega bara frábær leikmaður. Bæði, hún var að spila síðustu tvo leiki sem hafsend, óaðfinnalega.
Alvöru sprettur í gær hjá gamla maður.
Já, líka, það virkar eins og ég, aðeins tjöppi, en við erum í toppformi. Og þetta mark var helvíti vel gert hjá honum og hann er bara búin að halda áfram frá HM hann var einn af betri mönnum England þar og þessi leikur náttúrulega gerð var bara skildu sigur en hérna vördinni var hann að skipta allir út nema svo sjófóri í bakverð og svo komu Harry og Lindelof menn sem var kannski ekki búin að vera neitt alltaf oft að halda hreinu en þetta var bara þægilu sigur og minna, þeir eru ekki búin að fá þessi mikið mörgum undarfarið
Nei.
Og hann er að gera eitthvað rétt hann Ten Hag og alltaf þessi ægi sem hann búin að setja á liði þegar hann setur Rashford þarna út og það hann sem ræður, það engin annar sem ræður þó hann sé kannski hundleiðilegur, þá þarf þetta til hann árangri.
Já, já, en hann gleymur alveg að tala David De Gea í þessari þriggja mínútna ræðu sko því að David De Gea var stórkostlegur í leiknum í gær en maður sá það alveg að hann óöruggari með þessa tvo fyrir framan sig Og jú, það eftir að við hefum eftir að spila þarna að United og eftir að spila hann deildabikar leik á móti hvað ekki Tjaldón heima.
Mm.
Kannski eitt, tvo leiki viðbótt í deildin en fyrir utan það geta þessi tveir kvatt. Harry Maguire og Lindelof, þeir munu kannski einu sinni spila saman í vetur. Það náttúrulega með ólíkindum að United fengi á sig mark í gær. Þetta var tiltölulega jafn leikur, sérstaklega í seinna hálfleik í stöðunni 2-0 þá bara hættu þeir. De Gea var með 2-3 stórkostlegar markvarslur, vörnin var mjög tæp. Og bara eins og hann sagði eftir leikinn og ég var nú bara að horfa á þetta sjálfur að flugbrautirna sem að Bournemouth fékk í seinna hálfleik hann ég held að það hefði verið tekin auka en ekki morgun sko hann hefur ekki verið sáttur vegna þess að Bournemouth fékk fullt af færum og ég hafði verið miklu vonbrigðum en Garnaccio hann lagði reyndar upp mark og hann er flottur svona sólar og allt en varnarlega svo að bara ég bjóst bara að myndi taka hann út af aftur sko hann var bara hræðilegur og það var bara allt galopið þarna vinstra megin og Luke Shaw náttla hlaupa eitthvað fram og hann var frábær En ég var mjög ósáttur við varnarleikinn og ég var mjög ósáttur í seinna leikinn United þegar það Bournemouth, jú veit að fer 3-0 en Bournemouth þetta átti alltaf að minnka munni í 2-1 og það var bara einu mann að þakka, það gerist ekki. Og það eru bara 3-4 heimsklassa markvæðslur, það verður bara að segjast alveg eins og er. Þannig að í næsta...
Ég er í vinnan og það verði að skota.
Jú, en þú sagðir að er búin að halda reyni bara ótrúlega mörgu leikjum og það, hann er bara búin að vera stórkostlegur í markinu. Það er bara þannig.
Loksins hérna að fara að borga eitthvað af þessum launum
já, til banka. Já, þá má ég líka bara tala það. Ég meni, hann er búin að vera valinn besti leikmaður Manchester United, 4 tímabil af 5. Þannig eitthvað er hann nú að gera. En það er ekki mikið honum ekki, hann er búin að mjög slagur svona 2 tímabil.
Eitt Premier League titill og hann var tróða honum þar sem
Já, að það Já, það er ekki honum að kenna eitt Premier League titill. Það er aðri hluti sem að það er bara betri liðarnaldur í Manchester United sem hafa verið að taka titla. Þú ert alveg sammála því, þú veist, þú getur ekki United var ekkert með fleiri Premier League titla sama hver hefur, þótt að verið 2 markmenn sko. Værið bara með eina titil sko. Þannig að hérna en hann var frábær. Og Casemiro náttúrulega bara besti miðjumaðurinn í deildinni.
Já.
Og hann stórkostlegur.
Sá hefur breytt bara öllu.
Það var bara frábær í gær líka. En sóknarlega.
Það væri verið að hann ekki mætt.
Það frábær spurning sko.
Já, ég meina
hann. Hann bara búin að lyfta öllu upp. Bara öllu. Öllum standart.
Hann bara geggjaður. Það bara þannig. Ég myndi gæði sem mæti með 5 meistaraldatitla, 3 spænska titla, 3 bikarmeistaratitla Spáni. Hann mætir hann með einhver 11 titla á Real Madrid, stóra titla. Þú veist, 30 brasilíumaður. Þú veist, það var langbestum að hann í Brasilíu á HM. Þú veist, og það bara, þú veist, og menn voru að tala að hann væri að koma að bara til að
Sattur
að taka peningana. Hann sko En hann er bara, hann er bara öðruvísi leikmaður. Hann er ekki, þú veist, hann er ekki eitthvað luxus player. Hann er bara frábær leikmaður og það er bara munur hann í United liðinu. En það er alveg ljóst að það fer að hallundan fæti ef að sóknarmennir fari ekki að gera meira. En það er mögnu nýtingin.
Okay,
en nýtingin er mögnuð. Við ítum kannski ekki sérstaklega á móti hérna Úlfunum. Við áttum að skora allan eitt yfirbót þar. En í gær þá var ekki það var ekki mikið að færum. Ég einhver eitt tvö færi. Bournemouth fékk fleiri færi en United með að við að staðan fór að leikur fór 3-0 sko. Þetta var ekki gott í gær. En það City næst og þá verða varan og væntanlega Lisandro báðir komnir á þinn held ég sko.
Ekki hérna að þú
ert líka bara sem ekki mun á liðinu eins og segir. DGA mikið óöruggari með þá fyrir maður sá það bara í gær, með þá fyrir fram að sig og þeir eru bara svo hræðilega lélegir í fótbolta báðir bara, það er erfitt sko
en ég meina þú Mike, þú ert að kalla eftir sóknarmönnum en ég meina ef Rashford heldur áfram, hann með þrjú mörk í síðustu þremmu deildum
ég þekki Rashford betur en mömmu mína sko Rashford mun alltaf taka eitthvað að dífu það sem að skora ekki 5-6 leikjum í röð mundu þetta Stjáni og Seldan úr fantasy liðinu
Hann er
langt besti, hann er hann að skora en ég meina það er alveg klárt að hann mun taka dýfur og Marcial er ekki nógu góður og hvar var Anton í ger?
Hún er glæði að gera eitthvað skæri heima
hjá
sér
Ég er bara að henda honum úr hóp eftir framistöðuna á móti Wolves
Já, gerði hann það ekki bara?
Öruglega
Ég held það,
Já.
Hann var ekki neittur sko
Nein, það er, þú veist líka, ég var að skoða liðin og svo fyrir neðan hvað eru, þú veist, hver eru ekki hóp Þá var einhverjir fjórir meittur eða eitthvað, nafni hans var ekki neinstæðar sko.
Ég held hann hef bara ítta fyrir að rúta.
Svo er Sandsjón
þá... Nafn hans hring hann að dósarsafnara nýr í bæ í liðinu frekar hann í geir með framistrúmi til vúls.
Já, en Sandsjón, erum að borga honum launatn og heilsuhælunu það?
Já, já, hann fær borgað og það er bara eftir tvo dag að færa næsta tjekka. Þetta er furðulegt í að ég myndi alltaf að setja Sandsjón með bundi fyrir augun inn á völlin frekar nær langa, sko.
Já, en hann er bara ekki á staðnum og eða kannski komið núna, en máli að hann er að tala leikmenn sem kosti ykkur 150 miljónir punda sko. Þessa tvo leikmenn Sancho og Antoni og þeir þurfum alltaf að fara að gera eitthvað, það er þetta sem ég að tala við okkur United vantar center, en ef að þessir gæjar myndir nú stíga upp að þá basically vantar United bara einn alveg verið center, og svo eru þeim að rasvöld en þeir þurfa bara að stíga upp, því eða þeir gera það ekki
og
Sancho Já, þetta er náttúrulega bara fáraleg verð en málið er það að ef þessi gæjar stíði ekki upp núna eftir áramót og verða bara lélegir þá þarf bara að Ten Hag að taka skellin eða United og losa sig bara við á fyrir minni peningu í sumar en það þýðir ekkit að vera með svona menn sem gerir ekki meira þeir verða að deli vera miklu mér
Heldum áframstrákar, hérna höfðingi ég held að Frank Lampard er þið orðin atvinnulaus á þessum tíma eftir leikin í gær Everton slátrað á heimavelli
Ég meina þetta var bara djók og þegar að frændi Mike hann Idrissa gaf hann tilbaka og Pickford eða hvort hann ætla að gefa hafsendi þetta var svona kórónar held ég bara tímabilið á Everton
Já
Ömurleir og þeir eru ekki það bara stærra hann í gær
Þannig
að ég hvort hann verði með vinnu eftir janúar það væri kraftaverk því að þeir eru náttúrulega í fallsæti þeir eru búin að eyða einhverju peningum en bara spilamennskan það léleg það eru öll lið sem outplay Everton mér og Wolves fór þarna um daginn og miklu betri unnu þá. Þeir náðu þetta stiga á móti City, bara pakkaði vörn og þeir komust einu sinni víta til City og skoruðu sko.
Það er aðeins úlfarnir sem má skora færri mörk en Everton.
Já, ég spáði um allan að falli og hvort að þið gerðu ekki líka
Já.
Að þú allan heldig. Og þeir falla og hérna, ég nokkuð klára því, þannig að þótt að hann segir bara einhverju peningum bla bla og öll liðina outplaya og það er bara ástæður hér, bara með lélegt lið. Vörnin hélt ágætlega. Þú veist, hafsendarnir, markmaður, ég held ágætlega svona að byrja með en það ekki, þú veist, þú ferð ekkit ég sagði þetta fyrir vetur, þú ferð ekkit endalst á því ekki heilt tímabil, ég held ég bara sagt að nákvæmlega þannig og nú það að gerast og þú veist, þeir farið svona leikamóti City eins og Stjáni segir, þú veist, farið ekki út úr vítateik ná einhverju fáralögu jafntefli sem myndi ekki ná næstu 19 leikjum móti City myndi fara að og þá alveg eins búist í því að það kom bara svona skellur og fá þessi þrjú mörku og okkur sex myndum að heima allir stöðinu nú leitt á móti Brighton er ekki bara skandal og málið það að Frank Lampard átti bara aldrei að byrja þetta mót hann er bara ekki nógu góður stjóri á þessu leveli það er bara þannig, það getur vel verið að hann verði það hann er það bara ekki það
sést bara langar leður
sjáðu bara stjórana hjá Brentford Brighton núna veist, og Úlfunum og eitthvað svona veist, þetta er ekki þarna þetta er ekki Frank Lampard en á fótboltavellinum Þetta eru bara kallar sem að, þú veist, Frank Lampard, Gerard, og ég veit ekki um það, ég hef meiri trú á honum, og en margir þessu gaurum, þeir bara, ég...
Mestu trúna hafði nú að Graham Potter, hann hlýtur nú að fara að missa djöfnir.
Ég hef mikla trú á honum, þetta séri bara, Brighton er aldrei unnið hennileg 4-1 og Graham Potter var ekki búin að búa þetta liði til á síðustu 3-4 árum. Hann allir stóð frábær þjálfari. hann fór bara með eitthvað liði Svíþjóður fyrst held og var næstu sænsku meistari, sko. Hann er náttúrulega bara, og hann mun rífast upp með Chelsea, það er alveg á hreinu. Það er náttúrulega mikið meiri vandræði þar heldur en það. En ég bara vilja sjá hann klára tímabilið með Brighton og fara síðan. En ég veist talaði það áður. Hann er frábær þjálfari. En þessi gæði sem ég að tala ég held að gæði svo Gerard og Lampard og eitthvað. Það er valla að fara á þjálfarunum. Mm. Það er málið. Hvenær gerðu þau það? Þeir eru bara nýja eftir að spila.
Já.
Þannig.
Nei, þeir voru náði réttindi með voru að spila.
Já, náði réttindi af einhverju kókapöss námskeiðum Stjáni. Þú veist alveg hvernig þetta
er. Hvað fegst þú þín réttindi í kókapöss?
Já, hvað er ég að þjálfa? Everton eða?
Nei.
Nei, akkurat. KFA. Akkurat. Þú veist, akkurat hann ekki bara þjálfa KFA eða bara hött huginn eða eitthvað. Þú veist, hann ekkert betri þjálfari en það í dag.
Já.
Það bara þannig.
Já,
ég og þú myndum alveg að jafngóðum árangri með Everton eins og hann. Þú væri líka með 15 stig, ég get lofað þér.
Nei, ég var með 22
stík. Öruglega, og ég tala ekki einhverja Óskar Hrafn Þorvaldsson eða Arna Gunnlaugsson eða eitthvað svona gæja. Þeir væri með 24-5 stík, sko. Þú veist, ég bara, þú veist, það málið. Frank, þú veist, það veri allir sem að kunna eitthvað að þjálfa eða bara vita hvað fótbolta væri alveg með þessi 15 stík, sko. Þannig að, heist, þeir, ég man í hvað eiga næst, það kemur bikarleikur á föstudaginn, ætli stel ekki sigri á United, kemur ekki óvart. En United á alltaf að vinna þann leik á föstudaginn. Svo veit ég hvað eiga næst en er tapa þeim leik sem er mjög líklegt sko sama kom móti hverju það er að þá fær hann bara sparkið. Hann aldrei að fara að klára tímabilið. Og var ekkert að fara að gera það í fyrra heldur. Svo náður eitthvað rönni þarna í restina.
Er eiga dýrlingana heima næst.
Já, það geta kannski unnið þá. Það lélegasta leik í deildinni.
Já. Herðu, hérna
Já, vinnur ekki þann leik. Það var reikin.
Hérna strákar, Leicester endaði helvíti vel áður en að fara í HM pásuna en ekki fara vel á stað eftir HM pásu. Tapa heim í gerfið fólum
Já, bara Engi Maddison, engin árangur
Nei, ég meina, þú veist, ég horfði á hana leik í gær, sko Þetta bara, ég sagði ekki nótt hvernig Leicester gat tapa þessu leik, sko Þeir voru svo miklu betri Fengu þvílík færi Skot í slána þessi Leicester voru klúðar sko fyrir opnum marki Leicester voru ekkert slakir í gær Leicester átti heldur ekki að tapa þér í Liverpool En það bara ekkert að ganga upp hjá Þeir áttu bara að taka fjögur stigur þessu leikim Þetta vinni í gær og jafntefliði Liverpool en málega það töpuðu báðum og þetta vesen en það eitt af þessu liðum atna, í bottom 10 sem ég hef engar áhyggjur af Matheson kemur inn Tielemans og frábær í gær og þeir voru bara fínir þeir yfir spiluðu Úlfan í gær Fúlam en Fúlam bara eru ótrúlega segir og þetta bara þeirra tímabil þeir vinna bara svona 50-50 leiki og þeir eru mikið lélegri en unnu en ég hef ekki áhyggjur Leicester og ekki Brenda Rodgers hann er flottur þjálfari þetta er bara pjúra óhefni í gær þetta var ekkert þjálfaralegt þeir voru miklu betri sko
Höfðingi, Arsenal menn rændir í gær og einn heimavalli voru fyrirsagnar hjá flestum stuðningsmönnum Arsenal
Já, þetta voru hvort það vítaspyrnur sem eru búin að væla úr sér augun var þannig í boltan og getur ekki alltaf fengið víti fyrir lítið og ég mjög glaður með þessi úrslit þetta voru fullkomin fantasi úrslit og líka bara fyrir deildina sjálfa sko, því að það enginn að nenna þessu Arsenal liði það sé að fara lyfta bollinu sko, ekki einn maður
Já, ég veit, við verðum samt að vera faglegir hérna, þú veist, voru þetta ekki alveg pjúra víti bæði það?
Jú, klárlega víti og ég, þetta alltaf bara munurinn á þessu what the fuck, eins og ég kalla þetta, var á HM og ensku úrvarslitinni er náttúrulega lögreglumál því að þar virkaði þetta eins og smurðu vél á HM en þegar Premier League mætir aftur þá fer allt í fokk leið
Já,
Ég skil alveg farteta að væla sko en svona bara boltinn og þetta var gott fyrir deildina
Já, já, ég var hérna ég bara játta mikið á þessu það hef verið að prestar allstaðar ennskúrúrseldina sem bestu deild í heimi
Já, já
Kemur eitthvað eitt heimsmeistara mót, þú veist og það er bara allt upp á tíu það er heimsmeistar aldrei verið að spila áður og þú veist, og það er fjögur fimm ár síðan að síðasta mót var og það er bara allt upp á tíu strax í lang flestum leikjum auðvitað kom eitt og eitt atvik en þau var ekki mörg og það var bara það er ótrúlegt hvað dómgæslan á Englandi er léleg og hvað samræmið er lítið og við erum búin að tala með þetta miljón sinnum auðvitað áttu að vera að fá víti sérstaklega þannig í restina það fer bara beint í endina því að það er svona margott séð ekki að vera dæmt víti bara allt í einu veist, það virðist vanta bara einhvern veginn í allar íþróttagreinum mér finnst það helst í körfuboltanum veist, ég get endar aldrei verið dómar í körfubolta en mér finnst það helst þar sem að það er bara dæmt þegar er dæmt það þú veist hvernig reglurnar eru
klift
og skorið í handbolta og fótbolta því miður það mun aldrei byrjast í handbolta sko þú veist ekki þetta reglurnar þar en í fótbolta á það bara vera þannig þetta á ekki vera neitt vandamál en það það og þetta bara þetta sártur aðsendan en ég var nú með þennan leik líka upp á skjá í gær og ég sko fyrir utan þessar tvær vítaspyrnur þá fannst mér Newcastle ekki vera slakari liði í þessu leik
Og þeir fengu fullt af færum.
Já, þeir fengu bestu færin og klúruðu líka við opnum marki eins og Leicester. Og eiginlega alltaf þeir kíktu á skjáin. Ég var nú að voru á píluna og United leikinn og Leicester leikinn. Það voru þessi sem voru í bóðið þarna. Alltaf þeir kíktu á skjáin. Það var Newcastle sókn. Ég jú, já, sem látti fleiri skot og svona en og þeir fengu betri færi í þessu leik. En þeir vildu fá þetta víti en jafntefli fannst mér sanngjarnt í þessu leik. En við áttu að vera á víti og ég tapaði slatta pening. Arsenal vann ekki hennar leik. En ég sammála Stjána fyrir deildina. Var mjög gott að þetta fór jafntefli. Og þannig að setja, og það Tottenham Arsenal næst. Og svo að fara að koma mikið að stórum leikjum. Þannig að það núna fer þetta Arsenal United og Arsenal City og þannig nú fer þetta almennilega í gang. Og þeir þurft að tapa stigum hérna fyrir deildina og þeir gerðu það.
Hörðu, höfðingi, förum í, tökum bara leikina þessi kvöld, þú erum ekki mest sexy leikindir í kvöld, en svona helst að Tottenham hrökk í gangi í seinni hálfleik. Það óhætt að segja að flóðgáttir hafa opnast.
Heldur betur og Kane náttúrulega bara dregur þetta lið alltaf að landi, engin annar, en ég trúi ekki enn að hanga í þessu.
Gilsari var hún reyndar ágætur í kvöld,
sko. Og vera dittalaust þegar að ferðinu líkur, ég bara trúið ekki.
Nei, það bara á bara að vera priority á Manchester United, þetta ná í hann sama hvað það kostar. Það bara þannig.
Hann getur skorað svona í alvöru liði 30 mörg fyrir einu tímabili, 3-4 tímabili viðbúð.
Já, málega það, þetta bara Crystal Palace, það bara eitt af þessum sem ég var að tala einn áðan. Það bara...
Unnu síðasta leik og...
Já, útivelli.
Og steinleikja síðan.
Takka Bormastu og töpu illa heimavelli í fyrsta leiknum af þessum þrem. Það er, þau eru bara svona 7-8 liðisar deild sem eru bara alveg óútreiknanleg. Bara glemdi að fylgjast með þeim, sko, veist, ekkert hvað á færð, ekki neitt. Og Crystal Palace er eitt af þeim. Þeir eru betri fyrir áleiki kvöld, heilt yfir. Tapa svo 0-4, þú veist. Ég veit ekki alveg hvað máli er og það er ekki svo Tottenham hafi verið með eitthvað stórskota liðan inn á sóknarlega, sko. En mjög flottu sigur á þeim. Þeir eru urðu náttúrulega vinnina leik, jafntefli við Brentford og ríkalegt tapa heimallir Aston Villa sem voru hræðilegir.
En, umulir,
já, en svo kláraðir þetta 0-4 og þetta er gott vítamín fyrir næsta leik sem er á móti Arsenal á heimavelli og það er, ég, það er langt síðan að Tottenham Arsenal leikur hefur verið svona stór
já,
var alveg stóri í fyrra það var að berast í meistaralandsæti en núna einhvern veginn það er helvíti mikið undir í þeim leik
allt undir, höfðingi þegar að Southampton gafst upp á Ralf Hasenhüttl og ákveða að fara í einhverja rómantík og sækja ungan stjóranafninu Nathan Jones sem var með kúta hjá Luton og allt í gúti og bara það. Það er óvægt að segja að honum hefði verið stungi í djúpulauðina án kútana og nú er hann bara einfallega að drukna.
Já, já, þeir. Þetta er búið að vera bara exit and waiting to happen síðan að þeir hafa ekki rekið Hasselhút eftir að þeir tapaði tveim leikjum 9-0 og 9-1 þá er þetta bara búið að vera sökka dýpra og dýpra og þessi Nathan Jones er ekki að fara að bjarga þeim frá einaninn þó hún hafi verið nálað því að fara upp með Luton og lítið budget í fyrra þá er Premier League allt annað en Championship.
Já,
Southampton er lélegasta liðið deildinni.
Ég hef eiginlega aldrei verið að nörgur bara ákvæða liðið falla og þegar er svona lítið búið á mótunum.
Southampton, Everton og hvað?
Og Nottingham Forest.
Okay.
En þeir runnu í kvöld og gerir jafntefli við Chelsea síðast og búin að gera jafntefli við Liverpool og mögulega kaupa þér 3-4 leikmenn viðbót og komast upp í 30 leikmenn og halda
sér. Aldrei sem vant að vera ekki sammála Mike. Ég ætla að segja Wolves, nei, Southampton, Everton og Bournemouth fari niður.
Já, það er kannski liðið sem gæti verið.
Ég sagði í hérna, vorum að hita upp fyrir deildinni, sagði að leið og Jesse Lingard færi úr þessu Forest liði, þá myndu við fara að klífa upp töflunni.
En hver er
spáð? Hann er
spáði þú þeim falli?
Lengst, þeir munu klífa upp.
Ég spáði Forest falli, sko.
Já, já. Já, já, Bournemouth getur alveg, Bournemouth eru mjög slagir líka, ég sammála því, en þetta Southampton liðið er slagastil deildar og það er forvitlegu leikur næst, það verður að viðurkennast Everton Southampton. Þetta er gæði sem tapar þeim leik fær pottið rauðarspjaldið ef að verður ekki búin að fá
það. Jones er það búin að vera það stutt já, hann verður ekki reikinn sko.
Stutt
Jones verður aldrei reikinn, en
jú, hann verður reikinn.
Er
eitthvað örugger lífinn
þessi leik og
farið 0-0? Já, jú, það verður að mörka í þessu leik. En jú, ég
Næmi.
Og þeir máttu ekki tapa fyrir Nottingham Forest og heimavelli kvöld og að versta við það, Nottingham Forest voru bara betri í þessu leik sko.
No.
Og þeir hefa hort á fyrir leikin í dag, herðu við Nottingham Forest Everton næstu tveim leikjum, nú þurfum við að gera eitthvað og þetta byrja svona. Jú, þetta er ekki góð gerast þar sem ég, mér anskota sama hvenær það var ráðin, hann verður rekin, skal lofa ykkur því.
Höfingi, hvað gerir þessi úrslit fyrir David Moyes í kvöld á Elland Road 2-2? Aldrei lagi ekki gott.
Já, já, þeir eigandi var að deyja og fókus á það núna en þetta er ekkert auðvelt fyrir þá sko, þeir þá, með flott byrjunlið að vestan á alltaf að vera í topp 10 í þessari deild sko, það bara þannig.
En það ekki bara orðið þreytt? Þeir eru alltaf sama byrjunlið eða?
Þeir eru einu marki frá fallsæti
sko. Já, þeir áttu bara tapa þessu leik í kvöld sko. Það bara þannig og Leeds gaf þeim hana fáránlegt mark í byrjun seinna hálfleiks. Það sem ég sá á þessu leik var mér Leeds miklu betri og hérna þannig að Vestan geta verið sáttir með þetta jafntefli í kvöld og hérna það eitthvað mikið að þar en ég segi sami David Moyes og Brendan Rodgers þetta eru flottir þjálfarar og Vestan græðir ekkert á því að fara hvað að skipta honum út núna. Þeir þurfa bara að klára þetta season, reyna að koma sér upp í 12-13. Sæti og ég heldur geri það. Og svo þau rendum eitt að stöðuna bara hvort að sé einhverju leikmenn þetta sem bara eru orður og þreyttir. Það bara rosalt álega á Vestam.
Þeir eru ekki vermiðin að dekla mæst búin að lækka
hann. Jú, hann er bara ekki í nógu góðu liði og málega það, ég held að vermiðin á flestum þessum góður, Gerard Bowen sem hann frábær í fyrra, hann er ekki gert neitt núna en ennáttúrulega bara ekki betri leikmæður en þetta sennilega. Hann er bara í Vestam og málega það, ég held að mistekki svolítið á Vestam, en við erum ekki mistöku, ferði alltaf fótboltaleiki til að vinna þó. En þessi Evrópuævintýri þeirra eins og í fyrra, ég held að bara tekja allt of mikinn toll, þeir fóru bara allt of langt og allt of margir leikir, þeir eru bara ekkert með hópinn í þetta. Þannig að þeir eru bara, það er allt, þetta er ekki, þeir eru með betra lið á pappirnum heldur en í fyrra. Ég meina þeir eru með enska landslíðsmann í byrjunliði og hérna brasilíska landslíðsmann í byrjunliði á miðjunni hjá sér sko. Þeir eru með Thomas Júsek sem er tekniskur landslíðsmaður í byrjunliði.
Skamakka á Ítalíu.
Já og fleiri þannig að, en málið er það að þetta er bara ekki að virka en þeir þurfa bara að komast í gegnum þetta season og taka svo stöðun í vor.
Strákar, sko, hversu mikið högg fyrir Úlfana? Þú ert lið sem skorar aldrei marka, það er nánast bara hendingu og skorar. Skoruðu sitt 11. mark í deildinni í vetur þegar þeir komust yfir á móti Aston Villa, ná að hanga á þessu fram á 79. mínútu þá eða líkur Danny Ings þetta og þetta er væntanlega ástæðan fyrir því að Úlfarnir geta fallið, þeir geta ekki skora mörg.
Nei, skora allt og lítið og ég held samt að þetta sé full reynd með Diego Costa í Premier League sko.
Já, helvítið er harður en þreyttur maður.
Lúk og teki átt að sjá því betra sko.
Já, er þetta ekki bara Jimenez bara búin að vera mikið frá þess að þú ertu bara eitthvað að replaysa en Jimenez er alltaf bara að fara drullast í gang sko. Ég sá hann kom inn á þetta móti United og það ekki.
Jú.
En ég get alveg sagt eitthvað að Úlfarni falla aldrei. Úlfarni eru með ógott lið til að falla. Þeir eru með mun betra lið
heldur.
Hver? Jimenez? Nei, hann er bara greinleitt klár. Hann þarf að fara drullast í gang eins og ég segi og hann þarf að fara að skora nokkur mörk fyrir þá. Já, Úlfarnir eru með betri fótboltamenn heldur en þessi liðarni kringu þó. Þeir falla aldrei held ég sko. En það er alveg rétt, ég meina að það þarf að skora mörk en þeir fá svo mikið mikið á sig en þeir hefur þurft hennar sigur í kvöld en þetta er bara, Úlfarnir Aston Villa bara svipu lið.
Strókar, bara spá í leikinu morgun Chelsea, Manchester City, höfðingi hvað er að fara að sjá á brúnna morgun?
Ég held að annarkvort grísi City Chelsea á sigur eða City pakki þeim saman. Og Pep þarf náttúrulega bara að fara að velja liðið sitt sem er besta liðið sitt. Hvað er, á hverju er það búin að vera?
Þetta er eitthvað góðu punktur á Stjána, sko. Á hverju er gæðið?
Ég var að segja eitthvað síðasta þætti. Stjáni var eitthvað ekki í honum, en ég var að segja eitthvað síðasta þætti. Ég meina, þetta er bara hroki. Hann fellur oft á honum.
Ja, hann er bara að hroka yfir sig og hann er að tapa mögulega titlunum á því.
Já, þegar hann kom með ummælinn með vinstri bakurinn hann.
Lewis, hana, já,
eftir leikinn hana, sem er unnu Leeds að þeir hefði aldrei geta að spila svona fótbolt ef hann hefði ekki verið inn á vellinum með Cancelo og Kyle Walker báða á bekknum sko. Það var náttúrulega, hvað heldur að þeir haldi?
Ég bara skildi ekki
og svo ég held alltaf að myndi breyta fyrir Everton-leikin eins og við tölum við síðast, ég held alltaf að myndi breyta fyrir Everton-leikin og setja byssurnar inn á hann gerði það ekki, hann held bara sama liði en hann gerði það á morgun Cancelo, Foden, þótt að Mike ég hef bekkjað á báða í fantasy ég nenni sér rugliki, svo ætla ég bara að selja Foden, þetta er ekki tægt en þeir verða báðar í byrjunliðun á morgun það er klárt, hann breytir á morgun og þeir vinna leik og setja í mínus 1 á þetta
það er svoleiðis
já, Chelsea er líkt eðlilega liðið sko, og...
þeir eru bara svo hægir eitthvað Chelsea það er málið það, bara, það vantar bara mikið upp á Já, þeir eru bara með Störling hérna, þú veist, með hægir á miðjunni Kanti er ekki með nú í Kóasits eitthvað, hann er nú ekki í liðinu það er bara einhver á miðjunni, eins og við tölum með Margot, við veit ekki hverri í liðinu þeir þurfa að finna
byrjunni Ég er frábara háan bara fristur
Hver?
Sieg
Já, Púlisins líka fýtt með Bandaríkjunum, þú veist og þetta er bara, við erum bara að tala um þetta miljónsunum þeir þurfa að henda út 6 leikmönnum Nú ætlar að kaupa eitthvað miðjumann á 100 eitthvað miljónir punda. Þeir eru með eitthvað 7-8 alveg eins miðjumenn sko. Spil hendi þeim þá frekar út, þú veist. Það sjáðu Manchester United í dag. Þið vitið að Eriksen, Bruno og Casemiro eru að fara að byrja. Svo fær Fred eitthvað, hvað jafnvel Scott McTominay skilji þarna, þú veist. Það þarf ekkert fleiri. Þú veist. Þeir vita bara að byrja og tel sér þetta eitthvað 8-9 menn svo ef einhver kemur og stendur sákilt leginu og leika einhverstaður í öðru landi þá er bara keiftur okkur fórlega penning og alltaf að kaupa menni þessi tel sér virðast ekki læra og það er verið ekki alltaf að kaupa menni í sömu stöðunar og
Já, svo verður þið sendislausi fyrir utan það
Já, okkur kaupar voru ekki búin að eyða okkur penningur ekkert það heldur en kannski 11. miðjumannsin En vandamáli í fótbolta er náttúrulega bara það í dag samt að það er að þessi nýja, þessi hreinræktaða sendir, það eru bara ekkert margir til svona eins og var í gamla þetta Hvar eru, þú veist, Ítalir, Montella og Tiesa og hérna, Cassano og tökum bara Ítalina, þú veist
Roberto Mancini
Já, bara svona gæjar sem voru bara drullu góðir í fótbolta en ekki, þú veist, heimsklassa endilega skilur
Pippo, frábært emi
Já, þú veist, hvar, þú veist, United lemins í dag eða Chelsea eitthvað, getur keift alla þessa leikmenn og þeir myndu skora mörg Í dag eru bara einhverjar 4-5 nýjur og það er einhverjar stórstjörnur Benzema, Lewandowski og allir orðin frekar gamlir og svo bara Holland Hvar eru nýjurnar? Og það ekkert auðvelt fyrir þessi lið að taka þetta Þess vegna getur Tottenham að fengi 300 miljónur á Harry Kane Þess vegna sko Og málega það, þess að Stjáni segir að hann ætla að vera þarna og enda fyrirlinn titlalaus Hann getur að fara í hvaða lið sem er og beint í byrjunarlið og skora mörg Þú veist, það vantar nýjur í fótboltan og þetta svolítið vandamálið
Já, herru
Það að fara að þróa þær betur
Úr enska strákar hendum okkur til Ítalíu var spilað þar meðal annars í kvöld og dag bara svona stutt svona helsti leikunum var þetta, stæðsti leikunum var þetta Inter-Napoli það var sterkur sigur hjá Inter, fyrsta tap Napoli kemur eftir þessa löngu pásu en það var ekki svolítið svona típist
Jó, það var típist og útivelli og bara sama með Newcastle Arsenal þetta var nöðsynlegt fyrir deildina Napoli með fínt fórskot en þetta var þeir eru bara með 5 stig núna þannig getur allt gæst og Napoli ef einhver eru snillingar því að vinna ekki titilin þá það Napoli þeir eru búin að klúra honum hans jótt og vera á topplu kannski þessum tíma sko í topportið þannig að skulum ekki loka á neitt og sérstaklega með hana gamla konan syngur enn neitt
hundlega
lagið ég hef aldrei séð Júhantu stillu við að lélugu lið og í kvöld sem ég byrjaði að fylgjast með
ég horfði allan hennar leik þetta var hræðilegu fótboltaleik
hérna þið bara segir mér ef ég eitthvað misminna þeir eru búin að vinna hana sjö leiki röð og ef ég man rétt þá eitthvað í 4-5 en bara eitthvað í fáraleik sem átti aldrei að vinna og þetta mest í einhverju svona uppbóta tíma og eitthvað svona sko við minnir það allan að fyrir þetta bara ótrúlegt þeir hanga og
já og Milan eiga Zlatan inni sem að er greinlega búin að vera á mataprógramma sem æg því að
já.
Hann var hérna í Flórida fylki og maður ákvað bara að fara í bóli þegar maður svo hann var mættur
Já, en svo er líka er það bæði með mig og Zlatan og fleiri að það er ekki allir sem þurfa bara mataprógramma stundum er þetta svolítið meðfætt líka og þú veist, ég borði ekkit svakalega holt og ég er Zlatan ekki heldur þetta er bara svolítið meðfætt en það er hann inni en Juventus á sko allt byrjunnið sitt inni þeir eru að TSA inni, þeir eru að Di Maria inni þeir eru að Poppa inni
þetta er lélegasta Juventus
þeir eru að hérna, Lahoids inni það var enginn að þeim að kvöld samt er að vinna sér ekki og þeir áttu aldrei að vinna en leið kvöld þeir voru lélegri sko þeir tvö mörka sarari til hana og en það er ótrúlega hvað er að grændum sigra þeir geta ekkert en þú veist, ég trú ekki að vinna móti Cremonese og hérna, en það var stuðullin 1.80
ég sá þetta að mér hef ekki dottið í hug því ég sá byrnulegi þá ég þetta var bara 50-50 leikur sko. Jú, þetta var ekki með svona slagt byrnulegi eftir úr dækti niður 2006
Cremonese samt, nei þeir eru ekki með svona slagt liði þá
nei,
þeir heldu áfram hann, Buffon og Netut og einhverju gæjar þá sko. Del Piero en,
Davids
nei, mann það nú ekki en hérna, nei, hann var röglega farinn en hérna Sterkur sigur vint, það eru ekki með smá spenni deildina og Móri, við tókum helvíti góðan 1-0 sigur á Bologna og heima öll.
Víti, það er nóg.
Ekkit eðlilega lélegt að vinna þá bara
eitthvað.
Hvað séru?
Góra snemma og halda, svo Siggi Helga sagði alltaf við KS-mennina.
Já, það er gaman að hérna, það er gott að hafa Smalling, Mike Smalling, hann í hafsendum.
Er hann ekki að fara til Inter í sumar?
Er hann?
Ég held að segja að vera samnýslaus og hann
vil bara ef getur eitthvað að róma þá reynum alltaf að koma leikmannu til Inter, Juventus eða Milan sko. Það er alltaf sama sagan
Já, Herra, förum frá Ítalíu strákar, förum aðeins í Alli Palli. Ég ætla að byrja á þér, Mækáni, fyrir höfðingjan. Er þetta bara, já, þessi, þetta nændart er þetta fíasko í gær hérna í upphafi. Drap þetta fann görfuna, hann hafi klikkað á níunni og svo kom Smith og hentiðu sér andlitið honum.
Nei, nei, það breytti samt alveg smá.
Er það ekki?
Jó, jó, það breytti alveg smá en ég held bara það ótrúlegt að segja, hann er ekki besta líkamlegu standinu Michael Smith.
Nei, nei.
Þetta samt pílukast en því þú veist það vita það allir bara sem hafa verið í pílukasti eða bara leikið sér í pílukasti að þú getur veist, þetta þú getur alveg þreytt og er alveg þreyttur og svona smá tíma sko þessi gæi geta alveg líka Michael fann görfin var bara ekki alveg nógu góð formi til að klára þetta og hann var búinn að fara of auðvelda leið og ég margótt séð það í íþróttum og því líka að ef þú fer kannski aðeins og auðvelda leið að þá getur verið erfitt þegar þú færð svona andstæðinga eins og ég ger sem að stendur í þér það var enginn að standa í honum hann var bara að leika sér hann var bara að stilla upp hverju hann ætti að skjóta út bæði undanúrslitum og áttalúrslitum þarna fær hann bara alveg leik og hann bara missir móðin þegar hann lendir undir 4-3 og hann bara þú veist hann fer bara að spila eins og ég og þú ég og Stjáni kannski hann hitt allan spjaldið en hérna það var bara aðalmálið og svo bara þannig að Michael Smith bara sennilega ekkit slakari pílari heldur en Michael van Görfin þeir eru bara tveir langbestu pílarnir og þá er þetta dagsformið og það var bara betra hjá hinum og ég vil meina að það hafi verið út af því að hann var búin að spila veri keppninni og var búin að grísa bæði að fara upp úr 32 mann úrslutunum og 8 manna hann átti ekki að fara áfram þar, Michael Smith þannig að hann hafði enga að tapa, hinn hafði öll að tapa hélt hann væri að fara að vinna var sigurviss Michael Smith, þú getur ekki verið sigurviss í píl á móti gæja sem kastar í 180 eins og þú færið bara eitthvað vaskla sko. Þú getur ekki verið sigurviss þannig að þú getur að sjálfsögðu tapa fyrir hún þetta var geggjaða leikur en hann hefði orðið ennþá geggjaðari ef hann hefði drullast til að komast í 6-5 sem allt stemd í þannig að hann var 2-0 lifir þar,
þar sko.
Já, þá var það bara alveg búinn á því þá veit maður ekki hvað er gest ég held samt að Michael Smith alltaf unnið hann en þetta var bara fyllilega sangjönd og Michael Smith er búin að fara bara búin að hann er ekkert með veist, er munurinn á rekordinu á þeim undanfarin 2 ár er það að Michael Smith tapar eða alltaf úrslitaleikjum hann vann síðasta leik, fyrst úrslitaleikur sem hann vinnur af 9 og búin að tapa 8 fyrst úrslitaleikjum sínum vann hann, þannig að hann er komin á bræðið hann er geggjaður pílari, þetta var bara frábæra leikur þeir mun aftur spila 3. janúar eða annan eða hvernig sem verður á næsta ári ég get lofað ykkur því, þeir eru ekki saman í brakka þeir eru tveir lang bestir, þeir mun aftur spila úrslitaleikin
Höfðingi, varstu ánægður með Sigur Smith eða varstu fann górinn maður í gær?
Ég var mjög ánægður með þetta og þetta náttúrulega ég held að þetta þessi nændartir hafi verið alvöru svona vendipunktur.
Já, ég held
að
hann bara líka.
Gæinn var sko, hvað, 0.5 cm frá því að ná nændartinum?
Já.
Og í krúsial setti þannig að þetta var bara sturlaður píluleikur og þessi gæinn er ekkit eðlilega góður sko, ég hef bara aldrei séð svona.
Já, ég bara...
Þetta var sangjætt og bara það að hann hafi verið búin að ná þessum eina sigri, það hlýtur að hafa hjálpa honum helli því að fara inn í þennan úrslitaleik með 9-0 í úrslitaleikjum til þessa þá var hann bara aldrei ekki að sleppti að mæta þannig gerst.
Raskati á mér og leðusofinn var eins og franskur renni
hann líka vann eina leik sko eldi 16-5 í leggjum á móti ja. Hvort það var ekki Fandenberg og bara það er bara stutt síðan þú veist en það er ótrúlega þessi gæja að tapa 8 úrslitaleikjum og hann tapaði úrslitaleiknum í fyrra fyrir Görvin Price nei fyrir hérna Peter Wright hann tapaði 2019 fyrir Fann Görvin hann allt er þegar þrennt er og það var furðulegu stuðu lán fyrir móti en hann er náttúrulega út af því að Fann Görvin var bara búin að leika sér í gegnum mótið hann var ekki búin að svitna og það er bara þannig að þú ert bara lallandum í klukkutími fótbolta þá tekur gæinn sem er búin að vera að hlaupa í klukkutíma hann tekur því síðasta hálftíman það er bara þannig og þetta var svolítið þannig fannst mér að hann hefði þurft meiri mótspyrnu fékk veist, erfið anstæðinga nei, Michael van Görfin fekk ekki hann fekk mótspyrnu, hann bótti Súlevits en hann var bara jálfur nógu góður og það kom nú óvart svo bara, veist, hann fekk bara ekki erfið anstæðinga Fandenberg er ekki einn af 4 bestu pílurum í heimi og Chris Dobie er ekki einn af 8 bestu það er alveg klárt þannig að næsta móti þá fer hann fram á það að fá eins betra anstæðinga og leiðin í úrslitaleikinn því að hann fer alltaf í hann sko.
Endum þetta strákar á handkastinu það eru 8 dagar í fyrsta leik Ísland-Portúgal höfðingi við erum handknattleikssambandið er ennþá með reglunar við erum ennþá í þessu saman og menn skulu gjöra svolítið að fara í kóðpróf
Já, þetta allar aldrei að verða vinsælla en rotturhlaup þessi íþrótt eða. Þeir eru frá að drullast í gang og þetta bara svo mikið dangreita á annars
einna
mínum uppáhalds íþróttum að ég bara trúis ekki ennþá.
Mike, þú varst að setja út á körfubolta hérna daginn sko.
Þetta Hvað var það þurr? Já, þetta hefði stjörnum.
Já, þetta eiginlega verra sko.
Þetta bara óskiljanlegt. Líka þegar var HM, það var EM eða HM í handbolta núna kvenna í síðasta mánuði sko, í desember og þetta var ekki þar.
Nei.
Og þetta sama sambandi. Nei. Er það ekki, var það ekki HM?
Jú,
það
ekki.
Ég held að það verið HM.
EM kvenna.
Það var það EM kvenna. Já, það er kannski ekki sama sambandi. En það er samt sama íþróttin og þetta er landslið kalla og kvenna og það er nýbúið landslið smóti knattspyrnu sem er stærst íþróttagrein í heiminum og svo var eitthvað körfubolta mót síðasta sumar og það var ekki heldur þá og það er engar reglur í svo löndum þar sem er verið að keppa í Svíþjóð og Pólandi og það er náttúrulega bara ef að það gerist að eitthvað lið, hvað sé Íslandi eða eitthvað er sérstaklega sem bestu liðum lendir í sama og í fyrra út af einhverjum svona kjaftaði þá er handboltinn bara game over sko. Það er bara þannig að það bara er eins gott að ég trúi bara að gera öldur að það rói sér aðeins niður með þetta eða þeir gera ekki, þá mun alltaf einhver í gæði að lendi en það er bara eins gott að gerist ekki en það er nú þegar eitthvað einn dani dóttir út í fimm daga
og eitthvað í pólveri líka
og líka það að þú veit að fara á milli borga og eitthvað í, úr riðli í milli riðil og þá testa alla þá það er svona stærsta vesinni held ég og við erum kannski konan í milli riðil og kannski með fjögur stig eða kannski sé ég bara tvö
ef þetta verður sem verður haldið streitu þá mun þetta hafa áhrif á niðurstöð mótsins 100%
já, mögulega þessi verður haldið streitu
ég hef verið með COVID ennum daginn á aðfangadag sko, henn úti sko
já, já og það er bara þannig að mér er líklega þá að menn passir núna að fara í test og svo fara að koma einhver hrina þegar að riðillin er búin og þá eiginlegur bara mótið og þá eiginlegur bara íþróttin og þá geta það bara pakka saman það er bara það nennir enginn að horfa á eitthvað handboltamót núna sem er mikil spenna fyrir og þetta sérstaklega í Íslandi og eitthvað svona bullir í gangi, þetta er bara löngu búið skiptir engu máli og þetta er bara eins og Stjáni segir þetta dangur, þetta er bara íþróttana þvílíkt og þetta er bara algjört bull og við bara, þú veist, ef maður fer að lesa eitthvað fréttir hérna á netinu, þú veist, Aron Pálmarsson kom með COVID og Ómar Ingi, þá bara brýtum að fokkin tölvuna, sko.
Ég er svo sammálaði,
sko. Það er bara þannig.
Það er samt ekkert sem er meira típist en það, sko.
Nei, bara, þú veist, það er bara fólu, það er bara verið ekkert að þeim, þú veist. Það bara er
bara bælt eitthvað
Já, og geta kannski bara verið komnir daginn eftir, kannski bara 24 tímar bara í pásu, skilur. Nei, þá er bara verið að loka þeirinn í 5 daga. Það er bara, þetta er ekkert að ganga og þetta er bara gjörsamlega fáralegt. En þetta er bara handbolti í hnotskurn, því miður.
Því miður, ég held að sé óætt að enda á þeim orðum, hefur verið minn aftur á föstudaginn. Höfðingi, hvað er planið í kvöld? Við erum náttúrulega að taka upp seint á Íslandi en nóttin er ung á Flórída.
Já, ég bara var opnað minn þriðja hélað í dag.
Ætlar að hella í þig í kvölda?
Ég fyrir að golf í Flórída í dag, annars að komur einasta bjór.
Ætlar að hella í þig í kvöld?
Minnst það líklegt?
Já, ég dæmið ekki.
En ég hef aldrei verið að brólaugur í einn klórunda fyrir aðeins, maður er að þroskast og hægt gerist, þá gerast góðu hlutir hægt.
Já,
já, já, það er, já, já.
Er ekki fint veður?
Frábært veður, það voru 23 gráður þegar ég fór í golf 8 í morgun.
Já, golf aftur á morgun?
Nei, það er bara, það er NBA leikur, ég er að fara á Orlando Memphis á morgun.
Já, ok,
já, já, það er klókitt.
Leikas er á móti Miami, það þú tannslega í Orlando.
Ég ætla að reyna að fara á Lakers Orlando hérna á annan í jólum en ég bara budda leiðið það ekki, sko.
Nei,
álur. Brón var dýr.
Já, þetta kostar. Það kostar að sjá það á bestu.
Já, en ég, Memphis er tölvist betra liðin Lakers, þannig að þetta verður alveg leikur.
Það er leikur.
En Orlando er að spila í kvöld líka, sko, þannig að þið vera þreyttir.
Það er vera þreyttir.
Já. Herru, Chief, við heyrum aftur í þér bara síðar, segjum bara góða skemmtun og góða kveður á Flórída. Lökum til að sjá þig.
Lásaður.
Lásaður.